ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้านายโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งในการหาเสียงช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐระหว่าง 1-3% ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้วิกฤตการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบความไว้วางใจในคณะรัฐบาลและบ่อนทำลายการรักษาความมั่นคงของประเทศในขณะที่ประธานาธิบดีดูเตร์เต้ของฟิลิปปินส์เดินทางกลับบ้านหลังการเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา3วันพร้อมด้วยคำมั่นว่าจะมีการลงทุนในฟิลิปปินส์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์รวมทั้งเงินกู้และอนาคตอาจจะมีการร่วมประลองยุทธกันระหว่างประเทศทั้งสองนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเรื่องการเดินทางไปถวายความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานทูตไทยโดยบุคคลสำคัญผู้หนึ่งในสหรัฐตามด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะผลการสำรวจทัศนคติระดับชาติในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำเหนือคู่แข่งทางการเมืองนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันกรณีการกลับไปเปิดการสืบสวนเกี่ยวกับอีเมลของอดีตรัฐมนตรีคลินตันจากสมัยที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นทำให้เกิดส่วนที่ทำความไม่แน่นอนให้กับการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงสุดท้ายนะคะผลการสำรวจระดับชาติจากหลายสำนักเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนำนายโดนัลด์ทรัมป์อยู่ระหว่าง 1-3% ในขณะที่ใครก็ตามเป็นผู้ชนะก็จะได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐส่วนผลการสำรวจจากสำนักอื่นๆก็ยังแสดงให้เห็นนะคะว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นผู้มีชัยในการเลือกตั้งการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ดำเนินมาเป็นเวลายาวนานอย่างน้อยปีครึ่งนะคะและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็เกิดความตื่นตะลึงกันอีกหนึ่งครั้งเมื่อนายเจมส์โคมีผู้อำนวยการของ FBI ออกมาประกาศว่าจะมีการสืบสวนอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอีเมลที่พบในคอมพิวเตอร์ของสามีที่แยกกันอยู่ของเจ้าหน้าที่คนสนิทผู้หนึ่งของนางฮิลลารีคลินตันเจ้าหน้าที่สืบสวนเพิ่งจะได้รับหมายค้นเมื่อวันจันทร์และเวลานี้กำลังพยายามจะตัดสินว่าอีเมลเหล่านั้นเกี่ยวข้องการจัดการเอกสารทางด้านการรักษาความมั่นคงแห่งชาติของรัฐมนตรีคลินตันอย่างไรหรือไม่ในตอนที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐตั้งแต่ปีคศ2009จนถึง2013และในขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตออกมากล่าวประนามการกลับไปเปิดการสืบสวนนี้อีกครั้งหนึ่งนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในที่ชุมนุมหาเสียงในรัฐมิชิแกนในวันจันทร์ว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องโดยผู้อำนวยการของ FBI ส่วนนางคลินตันนั้นบอกกับผู้ที่สนับสนุนเธอในการหาเสียงในรัฐโอไฮโอว่าไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังอีเมลเหล่านี้ค่ะผลการสำรวจทัศนคติยังแสดงให้เห็นด้วยนะคะว่าผลกระทบในทันทีจากการกลับไปสืบสวนใหม่ของ FBI ในเรื่องอีเมลนั้นมีน้อยมาก และแม้ว่าทางฝ่ายเดโมแครตจะกล่าวโจมตีว่าผู้อำนวยการ FBI มีสาเหตุจูงใจทางการเมืองและออกมาประกาศการกลับไปเปิดคดีสืบสวนอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นและเป็นการเข้าไปแทรกแซงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งละเมิดนโยบายและพิธีการที่มีมานานของ FBI ว่าจะหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจจะไปก่อให้เกิดการไม่ยุติธรรมในการแข่งขันทางการเมืองนะคะทีนี้มาดูกรณีใกล้บ้านเรานะคะประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ได้ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่กำลังเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเกี่ยวกับความไม่ไว้วางใจในรัฐบาลชุดของเธอนั้นไปบ่อนทำลายการรักษาความมั่นคงแห่งชาติโฆษกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่ารัฐบาลจะเตรียมพร้อมไม่ว่าจะในสภาพการใดๆทั้งสิ้นในท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในเกาหลีใต้ขณะนี้กองทัพของเกาหลีใต้ได้เริ่มการประลองยุทธประจำปีซึ่งมีทั้งสมาชิกของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเข้าร่วมด้วยอย่างไรก็ตามการเปิดเผยเรื่องของการใช้อิทธิพลจากการเป็นเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีได้ทำความเสียหายให้กับการยึดครองอำนาจและความเชื่อถือของประธานาธิบดีหญิงผู้นี้ต่อประชาชนชาวเกาหลีใต้แม้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮจะได้ปลดเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสรวมทั้งที่ปรึกษาหลายคนออกจากตำแหน่งเป็นการตอบรับการประท้วงจากประชาชนและเสียงเรียกร้องที่มีเพิ่มมากขึ้นให้เธอลาออกไปหรือให้เริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮออกจากตำแหน่งผู้ที่อยู่ที่ศูนย์กลางของวิกฤตการณ์ครั้งนี้คือนางชอยซุนซิลซึ่งบิดาของเธอนั้นเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนคนสนิทของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮในสมัยที่เธอทำหน้าที่เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้หลังจากที่มารดาของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮถูกสังหารในขณะที่มีความพยายามที่จะลอบสังหารบิดาของเธอซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ชอยซุนซิลจึงซึ่งในขณะนั้นมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮจึงกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันและมีคำกล่าวหาว่าชอยซุนซิลนั้นได้ใช้ความสนิทสนมกับประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮรวมทั้งมีอิทธิพลเกือบจะเหมือนกับการเป็นคนเคร่งลัทธิเหนือประธานาธิบดีพาร์คแม้ว่านางชอยซุนซิลนั้นจะไม่มีบทบาทอย่างเป็นทางการในคณะรัฐบาลและได้ใช้ความสนิทสนมกับประธานาธิบดีนี้ไปบีบบังคับให้บริษัทใหญ่ๆบริจาคเงินให้เธอมากกว่า68ล้านดอลลาร์ซึ่งเธอยักยอกไปก่อนที่นางชอยซุนซิลจะได้เข้าพบกับอัยการของรัฐในวันจันทร์เธอได้กล่าวขอโทษในที่ประชุมผู้สื่อข่าวว่าเธอได้กระทำอาชญากรรมที่ไม่ควรจะให้อภัยนะคะการเปิดโปงเรื่องนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮว่าเป็นผู้นำที่ไม่ช่อโกงต้องเสื่อมสลายไปอย่างไรก็ตามเอกสารของรัฐบาลที่พบในแท็บเล็ตที่ถูกทอดทิ้งแสดงให้เห็นว่านางชอยซุนซิลนั้นได้รับข้อมูลลับเกี่ยวกับญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าเธอมีอิทธิพลที่ไม่ควรจะมีเหนือการจัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวหาด้วยว่านางชอยซุนซิลนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อจุดยืนอย่างเข้มแข็งของประธานาธิบดีพาร์คในการที่บอกปัดที่จะติดต่อกับเกาหลีเหนือ รวมทั้งปิดเขตอุตสาหกรรมเกซองที่ทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ร่วมกันดำเนินการหลังจากที่เกาหลีเหนือดำเนินการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีอิทธิพลโน้มน้าวให้เกาหลีใต้ยอมรับการติดตั้งจรวดแฟดของสหรัฐซึ่งถือกันว่าเป็นจรวดที่จะช่วยป้องกันเกาหลีใต้แม้ว่าจีนจะไม่เห็นด้วยก็ตามนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่กำลังดำเนินอยู่ในเกาหลีใต้ในขณะนี้นะคะมากันที่ฟิลิปปินส์บ้างประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์กำลังเดินทางกลับบ้านหลังการเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา3วันซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์นอกจากนี้ยังมีคำมั่นนะคะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ยังเดินทางกลับบ้านพร้อมด้วยคำมั่นสัญญาจากโตเกียวว่าจะมีการลงทุนในฟิลิปปินส์เป็นมูลค่า 19,000 ล้านดอลลาร์รวมทั้งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและในอนาคตจะมีการประลองยุทธทางการทหารระหว่างกันด้วยประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเดินทางเยือนญี่ปุ่นไม่ถึง1สัปดาห์หลังการเยือนปักกิ่งและเดินทางกลับบ้านจากปักกิ่งพร้อมด้วยคำมั่นสัญญาจากจีนว่าจะให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์เป็นมูลค่าราวๆ 24,000 ล้านดอลลาร์นะคะนักวิเคราะห์อย่างอาจารย์เอ็ดวาร์โดอาราราซึ่งเป็นรองศาสตราจารย์อยู่ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัย National University ของสิงคโปร์กล่าวว่าเป็นความสัมพันธ์3ส่วนด้วยกันคือจีนญี่ปุ่นและสหรัฐนะคะซึ่งในที่สุดแล้วสิ่งที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ต้องการก็คือต้องการได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์3ส่วนที่ว่านั้นการเยือนต่างประเทศของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นี้มีขึ้นหลังจากที่มีถ้อยแถลงจากประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ฟังดูแล้วกระด้างและเรียกร้องให้สหรัฐยุติการให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์ทั้งทางการทหารและทางเศรษฐกิจนะคะนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์อาจจะใช้การเยือนญี่ปุ่นเพื่อจัดทำนโยบายต่างประเทศที่อาจจะรวมสหรัฐไว้เพียงแต่ว่าฟิลิปปินส์จะต้องพึ่งพาอาศัยสหรัฐน้อยลงกว่าในอดีตค่ะญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์โดยผ่านทางธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นอย่างมากเท่าที่ปรากฏญี่ปุ่นได้ให้เงินกู้แก่ฟิลิปปินส์โดยเฉลี่ยแล้วปีละ745ล้านดอลลาร์มาตั้งแต่ปีค.ศ.2006เพื่อที่จะช่วยฟิลิปปินส์ในการลดความยากจนในประเทศนะคะในขณะเดียวกันสำหรับการลงทุนที่ญี่ปุ่นให้คำมั่นสัญญาไว้ล่าสุดนี้บริษัทในญี่ปุ่นที่จะเป็นผู้ลงทุนซะส่วนใหญ่คือบริษัทมารูเบนิที่จะเป็นผู้ลงทุน 17,200 ล้านดอลลาร์ในฟิลิปปินส์นะคะอันนี้เป็นรายงานข่าวของสื่อในฟิลิปปินส์เองโดยการลงทุนดังกล่าวนั้นจะเป็นเรื่องของการลงทุนในการสร้างถนนทางหลวงสร้างโรงงานไฟฟ้าและกระบวนการขนส่งมวลชนค่ะดูเตเต้อาจจะชอบญี่ปุ่นมากกว่าสหรัฐนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นไม่ตำหนิวิพากษ์วิสามัญฆาตกรรมของรัฐบาลประธานาธิบดีดูเตเต้และในขณะเดียวกันประธานาธิบดีดูเตเต้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองกับผู้ต้อนรับคือญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันยังคงเปิดให้มีการลงนามถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันเดินทางไปลงนามในสัปดาห์ที่ผ่านมานางแมดลินออลไบรท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยด้วยรวมทั้งเปิดเผยถึงความประทับใจเมื่อครั้งมีโอกาสได้เข้าเฝ้า คุณพินิจการตุลาชมของ Voice of America ภาคภาษาไทยเรียบเรียงมานำเสนอค่ะ
ครับนางเมดิลีนออลไบรท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประสบนิกรชาวไทยรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นางเมดิลีนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหญิงคนแรกของสหรัฐในวัย79ปีบอกด้วยว่าเธอยังคงจดจำช่วงเวลาแห่งความประทับใจเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าเมื่อครั้งการเดินทางเยือนประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2542เธอบอกด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพระมหากษัตริย์และพระองค์จะทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนสืบต่อไป
I remember well my meeting with him when I was in Bangkok in 1999 and he was an example of what a monarch should beAnd he will continue to be an inspiration to the people of Thailand.
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเธอติดตามข่าวสารการสวรรคตของพระองค์อย่างใกล้ชิดด้วยความอาลัยซึ่งขณะนี้เธอทราบดีว่าประชาชนชาวไทยล้วนอยู่ในความเศร้าโศกอย่างแสนสาหัสจากการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ทุกคนทราบดีว่าทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ
่ I know how much the people of Thailand are mourning.There have been so many reports of the deep, deep sadness of the Thai people for the passing of their monarch. They know that he was a great king. So I offer my deepest condolences.
นางเมดิลีนออลไบรท์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเธอมีบทบาทอย่างมากในการประสานความสัมพันธ์ในกิจการต่างๆของสหรัฐกับประเทศไทยในช่วงสมัยที่เธอดำรงตำแหน่งพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะสรุปการแข่งขันกีฬาจากคุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่นะคะและจะส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะแต่เรายังมีข่าวนะคะอีกสักข่าวสองข่าวที่จะนำมาเล่าให้ฟังมีความหวั่นวิตกกันด้วยนะคะว่าในวันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะปรากฏในการเลือกตั้งในอเมริกาส่วนหนึ่งกล่าวกันว่าเป็นเพราะนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ชี้แนะไว้ว่าการลงคะแนนเสียงหรือผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งถ้าหากว่าเขาพันฝ่ายพ่ายแพ้ก็จะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะโวหารเช่นนี้ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าการเลือกตั้งจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันการที่นายโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ผู้ที่สนับสนุนเขาไปทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครคอยจับตาดูการลงคะแนนเสียงตามสถานที่เลือกตั้งหรือคูหาเลือกตั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่คาดกันว่าคะแนนเสียงส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการลงให้กับคู่แข่งของเขาคืออดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันก็ได้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดความรุนแรงในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้นอกจากนี้การตัดสินของศาลเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งส่งผลให้ลดจำนวนผู้สังเกตการการเลือกตั้งโดยที่รัฐบาลกลางจะสามารถส่งไปตามคูหาลงคะแนนเสียงได้นั้นเป็นการเพื่อที่จะพยายามป้องกันการข่มขู่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นทำให้เกิดความวิตกกังวลกันด้วยการสำรวจทัศนคติเมื่อเร็วๆนี้โดยหนังสือพิมพ์ USA Todayและโดยมหาวิทยาลัยซัฟฟอร์กพบว่า 51% ของผู้ที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงหรือวันลงคะแนนเสียงนะคะ แม้กระทั่งคณะผู้บริหารโรงเรียนตามเขตปกครองต่างๆได้ออกคำสั่งให้ปิดศูนย์การเรียนที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นคูหาเลือกตั้งหรือไม่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งนั้นจัดการโยกย้ายคูหาเลือกตั้งนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเตรียมการอย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมและทางการ FBI กล่าวว่าจะอยู่บัญชาการที่กรุงวอชิงตันและพร้อมที่จะตอบรับเหตุการณ์รุนแรงใดๆก็ตามตามสถานที่เลือกตั้งโดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยตรวจสอบสถานที่บางแห่งด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการในเย็นวันจันทร์นั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงเล็กน้อยดาวโจนส์ลดลง19จุด Nasdaq 1จุดและ Standard & Poor's 500ไม่ถึงครึ่งจุดทองคำเพิ่มขึ้น4.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,277.50 ดอลลาร์เงินบาทกับเงินดอลลาร์แลกเปลี่ยนกันนะคะดอลลาร์ละ35บาท4สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย VOA เชิญคุณรัตพลค่ะ
ครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรายงานว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.5% สำหรับเดือนกันยายนนะครับหลังจากที่อ่อนตัวลงร้อยละ 0.1เมื่อเดือนก่อนหน้านั้นและเจ้าหน้าที่กังวลนะครับว่าการผลักงานประท้วงของผู้ให้บริการขนส่งมวลชนที่เมืองฟิลาเดลเฟียของรัฐเพนซิลเวเนียในสหรัฐนั้นอาจจะส่งผลต่อการเดินทางมาลงคะแนนเสียงของประชาชนในวันเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนหรือวันอังคารหน้านะครับทั้งนี้รัฐเพนซิลเวเนียนั้นเป็นรัฐแบทเทิลกราวด์สเตทรัฐหนึ่งนั่นก็คือเป็นรัฐยุทธศาสตร์ที่ตัวแทนทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตต้องขับเคี่ยวกันอย่างสูสีโดยเฉพาะการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันและนางฮิลลารี่คลินตันจากเดโมแครตนะครับหากเกิดการผละงานประท้วงจริงบริการขนส่งมวลชนที่อาจจะหยุดชะงักรวมถึงรถเมล์รถใต้ดินและรถรางของเมืองฟิลาเดลเฟียนะครับและส่งท้ายครับนครดูไบเปิดเลโก้แลนด์ซึ่งเป็นส่วนดึงดูดนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งของสวนสนุกแห่งใหม่ในโครงการดูไบพาร์คแอนด์รีสอร์ทสวนสนุกเลโก้แลนด์นั้นเปิดรับผู้มาเยือนในวันจันทร์เป็นวันแรกและผู้จัดการของสวนสนุกแห่งนี้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Associated Press ว่าตอนนี้ดูไม่เหมือนอีกต่อไปว่านักท่องเที่ยวที่นี่กำลังอยู่ท่ามกลางทะเลทรายครับและที่จะไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และในช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับสรุปข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่อเมริกันฟุตบอล NFL นะครับผ่านไปแล้วครึ่งทางในฤดูการแข่งขันปกติของศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ฤดูการ 2016-2017 โดยทีมที่มีสถิติดีที่สุดจนถึงขณะนี้คือเจ้าเก่าหน้าเดิม New England Patriots เจ้าของแชมป์ซูเปอร์โบว์4สมัยในรอบ15ปีที่ผ่านมาโดยผ่านไปแล้ว8เกม Patriots ชนะ7เกมแพ้เพียงเกมเดียวนะครับส่วนที่แพ้เกมเดียวเช่นกันคือ Dallas Cowboys ซึ่งแข่งไป7นัดชนะ6นัดนะครับอีกทีมที่สถิติดีไม่แพ้กันคือ Minnesota Vikings แข่ง6นัดชนะ5และแพ้1นัดครับสำหรับตัวเต็งแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่51นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่างยกให้ New England Patriots เป็นเต็ง1ตามด้วย Seattle Seahawks Dallas Cowboys และ Minnesota Vikings ตามลำดับนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับชานชานเฟ้งโปรกอล์ฟหญิงชาวจีนไต่อันดับขึ้นมาอยู่ท็อป10ของโลกอีกครั้งหลังคว้าแชมป์ซามดาบี้ LPGA ที่มาเลเซียสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอยู่ในอันดับที่8รองจากอินบีพาร์ค ส่วนอันดับหนึ่งยังคงเป็นของลีเดียโคจากนิวซีแลนด์และมีโปรเมเอริยาจุธานุการตามมาห่างๆที่อันดับ2เช่นเดียวกับอันดับนักกอล์ฟหญิงทำเงินสูงสุดของปีนี้ซึ่งลีเดียโคและโปรเมยังคงเกาะอันดับ1และ2อย่างเหนียวแน่นต่อไปนะครับแต่สำหรับอันดับโลกของเทนนิสชายอาจมีการเปลี่ยนมือได้ในสัปดาห์นี้ในการแข่งขันปารีสมาสเตอร์สที่กรุงปารีสเพราะหากแอนดี้เมอร์เรย์สามารถคว้าแชมป์รายการนี้โดยที่โนวัคโจโควิชไม่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็หมายความว่าบัลลังก์มือหนึ่งของโลกฝ่ายชายจะตกเป็นของเมอร์เรย์ยอดนักเทนนิสจากสหราชอาณาจักรทันทีนะครับโดยเมอร์เรย์นั้นสามารถคว้าแชมป์ได้3รายการติดต่อกันก่อนหน้านี้คือที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และเวียนนาและหากเขาสามารถคว้าแชมป์ที่ปารีสได้และขึ้นสู่อันดับ1โลกเขาจะกลายเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกคนใหม่ที่มีอายุมากที่สุดในรอบกว่า40ปีหลังจากที่จอห์นนิวคอมเคยทำไว้เมื่อปีค.ศ.1974นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยและคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์แห่งเทศกาลฮาโลวีนมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เข้ามาเบียดอยู่ในทำเนียบหนังทำเงิน5อันดับแรกของอเมริกาเหนือ1เรื่องนะครับแต่หนังต้อนรับเทศกาลสยองขวัญยังคงคุมหัวและท้ายตารางท็อป5ได้อย่างเหนียวแน่นเริ่มด้วยอันดับ5ภาพยนตร์อาถรรพ์ผีถ้วยแก้วอุยจ้าตอนอุยจ้า Origin of Evilซึ่งต่อยอดมาจากภาคที่แล้ว2ปีก่อนครับ
Something is happening that we can't understand.
I'm concerned about your girl. The spirit world is
กับอันดับ4 The Accountant เรื่องของเด็กผู้ชายที่มีความผิดปกติจากออทิซึมแต่มีพรสวรรค์พิเศษสามารถพัฒนาศักยภาพขึ้นเป็นทั้งนักบัญชีในฉากหน้าและนักสู้ฝีมือฉกาจผู้ปราบทรชนในฉากหลังหนังฝีมือการแสดงของเบนแอฟเฟล็กเรื่องนี้ลงโรงมาแล้ว3สัปดาห์กับรายได้รวม61ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ3ทอมครูซกลับมารับบทพันตรีแจ็คริเชอร์อดีตผู้บังคับหน่วยสารวัตรทหารที่ต้องย้อนกลับมากรุงวอชิงตันเพื่อช่วยเพื่อนรักให้พ้นจากการป้ายสีในข้อหาจราชน
Turn around, Mr.Let me see your hands. Slowly.
Aggravated assault is a felony. อันดับ2ไม่ฮือฮาอย่างที่คิดนะครับเพราะ Inferno ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะเปิดตัวแรงกลับรับเงินไปเพียง15ล้านดอลลาร์เรื่องนี้เป็นหนังตอนที่3ต่อจาก Da Vinci's Code และ Angels and Demonsของซีรีส์ที่มีทอมแฮงค์เป็นดารารับบทศาสตราจารย์โรเบิร์ตแลงดอนผู้ไขปริศนาลับหลายอย่างในประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องศาสนาจนมาล่าสุดช่วยดำเนินการไขปริศนาในภาค Inferno นี
้ Our population is spiraling out of control. Inferno is the cure.
They're going to wipe out half the world's population unless we find this
เรื่องนี้ก็คือหนังสือขายดีเล่มหนึ่งของผู้เขียนแดนบราวน์นั่นเองนะครับและในดูเหมือนว่าเทศกาลฮาโลวีนปีนี้คนยังคงอยากดูหนังตลกครับเพราะอันดับหนึ่งยังตกเป็นของหนังของไทเลอร์เพอร์รี่ดาราผิวดำในบทคุณป้ามาเดียซึ่งคราวนี้ต้องรับมือกับเหล่าพูดผีปีศาจทั้งซอมบี้ในหนังแนวตลกล้อเลียนชื่อบูเอมาเดียฮาโลวีนครับ
What's up, ladies? We're having a Halloween party tonight, so why don't you come on by?
Tiffany, what's going on? Chill out, pops. It's cool.
คุณป้ามาเดียรับรายได้รวมแล้ว53ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOAภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington